Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá, jen to, aby zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Milé sestry, milí bratři, vítám vás i v této době při sledování bohoslužby zde z Brna Kounicovi prostřednictvím internetu. Přivítal jsem vás slovy z proroka Michajáše a byť vás zde nemohu vidět, tak vás všechny zdravím. Budeme na začátek zpívat píseň číslo 5 z našich křesťanských kancionálů. Buď Pánu čest, píseň číslo 5. Budeme se společně modlit. Pane Bože náš, děkujeme ti velice za to, že tě můžeme znát, za to, že můžeme v tebe doufat, v tebe důvěřovat, na tebe spoléhat. Děkujeme za to, že nám dáváš své slovo, že i v této době zvláštní se můžeme u něho scházet, můžeme nad ním přemýšlet, tak prosíme o to, aby ty sám si otevíral naše srdce k slyšení, abychom dobře rozuměli tomu, co nám chceš říct, ale abychom nejen rozuměli, ale také i činili to, co se tobě líbí, to, co ty po nás chceš. Prosím tě, abychom ti našimi životy mohli dělat radosti, když se nemůžeme fyzicky setkávat a spousta našich činností je omezená. Prosíme velice za všechny, kteří jsou nemocní nebo opuštění, kteří trpí samotou, aby ty sám si je uzdravoval, ty sám si je podpíral, aby si dával moudrost i lékařům, kteří pečují o nemocné. Prosíme tě, dotýkej se srdcí těch, kteří jsou sami a prožívají těžké období. Prosím tě, pomáhej nám všem ostatním, ačkoliv třeba nám není nejvíc veselo, abychom i ostatní mohli sami pomáhat a přinášet tu lásku. Prosíme tě za ty, kteří rozhodují, aby si ty sám je vedl v moudrosti. A prosíme tě velice i za ty, kteří jsou pronásledováni pro to, že vyznávají tebe, protože věří v tebe. Prosíme tě, i je potěšuj a jim požehnej. Prosíme, buď i v tuto chvíli uprostřed nás, i když nejsme fyzicky na jednom místě, ale prosíme o tvou přítomnost. Amen. Budu číst z knihy Daniel ze 6. kapitoly od 1. do 25. verše. Daniel 6. kapitola, 1. až 25. verš. Dariáveš Médský se ujal království ve věku 62 let. Dariávešovi se zalíbilo ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království. Nad nimi byli tři říšští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Tu se říští vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho správy království, ale žádnou záminku ani zlé jednání nalézt nemohli, neboť byl věrný. Žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm nezhledali. Proto si ti muži řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, ledaže bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho Boha. Říští vládcové a satrapové se zhlukli ke králi a naléhali na něj. Králi Dariáveši, navěky buď živ. Všichni královští vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada a místodržitelé se uradili, aby s královským výnosem potvrdil zákaz. Každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka kromě tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů nesměl být změněn. Král Dariáveš tedy podepsal přípis a zákaz. Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Tu se ti muži zhlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Hned šli ke králi a dovolávali se královského zákazu. Zdali si nepodepsal zákaz, že každý člověk, který by se v údobí 30 dnů modlil ke kterémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude vhozen do lví jámy? Král odpověděl, to slovo platí podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanu. Na to králi řekli, Daniel z judských přesídlenců, králi, na tebe a zákaz, který si podepsal, nedbá. Třikrát za den se modlí svou modlitbu. Když král slyšel takovou řeč, byl velmi znechucen. Usilovně přemýšlel, jak by Daniela vysvobodil. Namáhal se až do západu slunce, jak by ho vyprostil. Ti muži se však zhlukli ke králi a naléhali na něj. Věz králi, podle zákona Médů a Peršanů žádný zákaz ani výnos, který král vydá, nesmí být změněn. Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byli lvi. Danielovi řekl, kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí. Donesli jeden kámen a položili ho na otvor jámy. Král jej zapečetil pečetním prstenem svým a pečetními prsteny svých hodnostářů, aby se v Danielově záležitosti nedalo nic změnit. Pak se král odebral do svého paláce a ulehl, aniž co pojedl. Nedopřál si žádné obveselení a spánek se mu vyhýbal. Jak se začalo rozednívat, hned za úsvitu král vstal a chvatně odešel k jámě, kde byly lvi. Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela. Řekl Danielovi, Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvi? Tu Daniel promluvil ke králi. Králi, navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním zhledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm zhledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Král pak poručil, aby přivedli ty muže, kteří Daniela udali a hodili je do lví jámy, i s jejich syny a ženami. Ještě nedopadli na dno jámy a už se jich zmocnili lvy a rozdrtili jim všechny kosti. Než budeme pokračovat ve čtení z Nového zákona, budeme zpívat píseň číslo 288. Píseň číslo 288. Ke starozákonnímu čtení připojíme ještě čtení z Matoušova evangelia z 22. kapitoly od 15. do 22. verše. Matouš 22, 15 až 22. Tehdy farizové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl, čí je tento obraz a nápis? Odpověděli, císařův. Tu jim řekl, odezdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Když to slyšeli, podívili se a nechali ho a odešli. Kázáním nám dnes poslouží bratr Ondřej Horký, kterého tady vítám. Bratr je z církve Československé evangelické. Českobratrské církve evangelické, pardon. Vyrůstal v našem sboru, studuje teologii a nyní mu již předávám slovo.
Milí bratři, milé sestry, když jsem zahájil práci na tom kázání, napadly mě dvě věci. Nejprve jsem se cítil trošku vystrašený, protože jsem zatím nikdy neproslovil kázání mimo svoji českobratrskou církev a nevím tudíž úplně přesně, jaký teologický postoj by zde měl nebo neměl být reprezentován. A pak jsem si vzpomněl na slova Kristova o tom, že žádný prorok není vítán ve své vlasti. Tak snad jsou moje obavy liché. Čtouce dnešní evangelijní perikopu můžeme, ba dokonce snad musíme, si povšimnout několika zásadních prvků, které se v tom krátkém příběhu vyskytují. Pojďme se na ně nyní zaměřit, zasadíme si je do kontextu evangelií, do kontextu doby, ve které se příběh odehrává, a vposledu i do kontextu doby vzniku. Když budeme nahlížet do evangelií, nalezneme zmíněný příběh hned ve třech z nich, v takzvaných synoptických evangeliích, tedy kromě Matouše 22 i u Marka ve 12. kapitole a u Lukáše ve 20. kapitole. Ve všech třech podáních se tento příběh zasazuje do závěrečného dějství Ježíšova cestování. To dějství se rozehrává květnou nedělí, tedy vjezdem do Jeruzaléma. Ježíš tedy výjíždí do Jeruzaléma za mohutných ovací davu, zamíří do chrámu a vyžene z něj místní prodavače obětin a směnárníky, kteří vyměňují běžnou měnu za chrámovou měnu, kterou se platila chrámová daň. V zápětí následuje velká Kristova řeč, disputace s farizeji a podobenství o vinici. Podobenství o vinici, kde majitel vinice pronajme vinici vinařům, ti mu z ní neodvádějí patřičné dávky, tak tam posílá svoje služebníky, ty služebníci jsou vyhnáni, zabiti, pak tam pošle svého syna, ten je taky zabit a nakonec přijde, vyžene ty vinaře a dá to nějakým lepším vinařům. Kristus se začíná hlásit ke svému božství dost naplno, a je poměrně zjevné, že to pravověrným židům a zejména pak studovaným teologům, což je to nejlepší označení, které farizeům můžeme dát, připadá krajně nevhodné. No dobře, Ježíš provokuje, židé jsou naštvaní, ale zabít ho jen tak nemůžou. V tuhle chvíli jsou za ním obrovské zástupy, každý v okolí ví, kdo je to Ježíš, nebo přinejmenším ví, že tady někde chodí nějaký prorok velikosti a významu Eliáše nebo Jana Křtitele. Zbývá tedy jedna jediná možnost, obvinit ho z velezrady a nechat ho římskou okupační správou popravit. A s tímto záměrem přichází skupina farizeů, tedy těch vzdělaných a moudrých patriotů, respektive jejich žáků, a skupina Herodiánů, což byli židé, kteří se přikláněli k vládnoucí dynastii Herodovců a nepokrytě kolaborovali s Římem. Tahle nesourodá parta zahajuje rozhovor. Otázka, která je položena, nám může připadat hloupá, ale skrývá se v ní víc, než bychom čekali. Platit daň císaři znamená totiž víc, než jen zaplatit poplatek za ochranu, za výstavbu silnic a nemocnic. Pro žida to totiž znamená platit římským denárem, tedy měnou okupantů. V jistém smyslu jim přiznat civilizační a mocenskou převahu, uznat vlastní podřízenost a taky se trochu zpronevěřit ve víře. Mince na sobě nesla obraz císaře, jak se dozvídáme z evangelia. Vyjadřovala tedy naprosto jasně, kdo tu minci vydal a komu ta mince patří. Takový obraz, to máme konec konců na minci i my, máme tam toho lva, který označuje, že to patří teda naší republice, ale takový obraz může být třeba i starozákonní sloup, který si stavili králové jako svůj znak moci na svém území. Vyjadřuje to jakousi nadvládu. Taky ta mince ale na sobě měla nápis, jak říká Ježíš, když se ptá, komu patří obraz a nápis. Ten nápis představoval obrovský náboženský problém právě pro Židy. Monoteisticky smýšlejícímu příslušníkovi vyvoleného lidu nebylo patrně dvakrát pochuti, když několikrát denně četl na svých penězích napsáno Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus, tedy latinsky císař Tiberius, vznešený syn božského Augusta, což byl oficiální císařský titul. Problém národní hrdosti se tak hned rozšiřuje o nábožensky naprosto nepřijatelnou záležitost. A v tomto kontextu tedy pokládají farizeové svou otázku. Můžeme platit daň císaři? A teď se, Kriste, předveď, teď nám dej nějakou chytrou odpověď, jestli to dokážeš. To jsme tě ale chytře dostali, co? Z tohohle se nevykroutíš. Pán Ježíš se krátce zamyslí, požádá o minci, optá se jemně, cože je teda na ní vyobrazeno a napsáno, pak spokojeně kývne, když mu farizeové odpoví, doporučí tedy odevzdat minci zjevnému majiteli a obě skupiny se rozcházejí, vykroutil se z toho. Což o to, nějaké vykroucení se z problematiky asi pro syna Božího, který obsáhl všechnu moudrost světa už jen proto, že byl přítomen jejímu stvoření, není úplně problém. Jistou odpověď na otázku, proč tento příběh čteme v evangeliu, nám nabízí kontext vzniku oněch evangelií, kterého uvádějí. Markovo evangelium bývá zpravidla pokládané za nejstarší, datuje se okolo roku 70 po Kristu, velmi záhy po něm následují Lukáš a Matouš. Svoje příběhy od sebe patrně trošku přebírají, aspoň takto nám to vypovídají různá bádání z oblasti novozákonní biblistiky. Každý je podává tak trochu pro své čtenářské kruhy. Matouš cílí na Židy, Lukáš cílí na vzdělané Řeky, Marek to píše pro řeckou nižší střední třídu, tedy pro lidi, kteří v tom úplně nejsou zběhlí. Ale jaký význam by tento příběh mohl mít v době svého sepsání po roce 70? A proč zrovna tento rok? Toho roku vypuklo v Judeji povstání Židů proti Římanům. Ti si ho nenechali líbit, utopili ho v krvi a zbylé Židy rozehnali po celé své říši. Chrám je zbořen, velekněz ani starší nejsou, Židé mají jen své farizeje, popřípadě zákon a proroky. Evangelisté, otřeseni touto katastrofou, o které slyšeli, se rozhodují v zájmu misie vysvětlit, že se křesťané tohoto povstání neúčastnili a proč. Ne, že by si ten příběh vymysleli, ale ten text, ve kterém Kristus vyzývá k poslušnosti vůči císaři, byť by to byla poslušnost vzdorovitá, křesťany vyviní dostatečně. A křesťané se toho povstání opravdu neúčastnili, a pro ty texty, které vznikají v té pohnuté době, jde o citlivé a horké téma. Janovo evangelium, které bylo napsáno o nějakých 20 let později, ten příběh nezná. Mezi teology taky zní názor, že křesťanstvo 70. a 80. let prvního století se potřebuje vymezit proti židovstvu, protože zvenčí by neznalý pozorovatel mohl lehce usoudit, že se jedná o stejné náboženství. Chodí jeden den v týdnu do synagogy, uctívají jednoho jediného boha a ostatní bohy okázale odmítají. Mají nějaké rituály a nějaké svátky a odkazují se někam do Judeje. No dobrá, namítne mi pozorný a zkušený biblista, jakých jsem v tomto sboru potkal spousty, ale není to trochu málo? Neměl by být evangelijní příběh něčím víc, než jen pokusem očistit se v očích druhých, co se týče nějaké lokální vzpoury? Jistě, ten příběh v sobě nese mnohem víc. Pojďme spolu nyní po tom obsahu dál zapátrat. Ježíš se do téhle z té debaty dostává poté, co vyhání kupce z chrámu a odstartuje sérii eschatologických podobenství a výroků, to jest týkajících se konce věků. Kreslí svou moudrou odpovědí jasnou linii mezi záležitosti božské a záležitosti světa, mezi božskou mocí a mezi státní mocí. Tento čas je časem císaře, ale čas příští a čas věčný je časem, kdy bude úřadovat Bůh. Jen se podívejme, jak vypráví podobenství o vinici, které vlastně v první řadě míří právě mezi náboženské vůdce židovské víry. To oni jsou podle Krista patrně těmi správci, kteří odehnali, zbyli či zabili nejdříve služebníky, kteří znamenají patrně proroky, a nakonec i syna onoho vinaře, který přišel, aby zjednal pořádek. Do tohoto syna můžeme jednoduše stylizovat Ježíše, tam to není opravdu komplikované. V samém závěru podobenství jsou pak nepoctiví vinaři zabiti a vyhnáni a na jejich místo jsou povoláni vinaři lepší. Mohl by nás napadnout opět odkaz na potlačenou spouru, ale hlavně se v podobenství Ježíš poměrně bezprostředně vztahuje k záležitostem konce. Nebuďte si sami sebou tolik jistí, přijde čas, kdy budete muset předložit účty z vašeho hospodaření a nebude to moc veselé, to mi věřte. Chtělo by se říct směrem k adresátům podobenství. V tomto duchu pokračují podobenství a promluvy v apokalyptickém směru až do 25. kapitoly Matoušova evangelia. Kristus postupně popisuje věci budoucí a mezi řádky těchto kapitol čteme jasně vyřčeno: k čemu vám bude všechna moc světa, když přijde Bůh, Pán všeho stvoření, se svou mocí a slávou? Dejte Bohu to, co je boží, a co je císařovo, to dejte císaři. Možná, že nám Spasitel primárně připomíná naši povinnost vůči Bohu. Připomíná, abychom ho ctili, abychom mu odevzdávali, co je jeho, totiž abychom ho vnímali v jeho naprosto výsadním postavení. Abychom se nesnažili být vůči Bohu zákonicky čistí, ale abychom sledovali smysl, který jeho přikázání mají, a řídili se tím smyslem. Uzdravit někoho v sobotu, tak jak to dělal Ježíš, by technicky vzato bylo porušením zákona, ale je opravdu zákon postaven nad lásku k bližnímu? Vždyť lásku k bližnímu osvědčujeme svou lásku k Bohu, jak nám to konec konců sám Pán praví v závěru 25. kapitoly Matouše. Můžeme tedy pravit, když budeme takto uvažovat nad Kristovým výrokem, že v skutku jde spíš o důraz na službu Bohu, než o výzvu k věrnosti směrem k vládci či aktuální vládnoucí garnituře. Můžeme se však podívat i na tu část výroku, která se týká světa a jeho problému. Dejte císaři, co je císařovo. Co to znamená? Máme se na to dívat optikou pavlovských epištol? A máme po vzoru 13. kapitoly listu Římanům tvářit, že veškerá vláda je z titulu božské vůle? No, ve středověku bylo opravdu zvykem, aby se králové titulovali slovy z boží milosti král. Ale dovedli bychom bez mrknutí oka přisoudit tu stejnou autoritu i totalitním režimům, jako byl nacistický režim ve 30. a 40. letech, případně stalinistický režim v Sovětském svazu, který trval od počátku 30. let až do roku 53? Určitě ne. Můžeme to tedy vnímat spíš očima proroka Daniele. Prorok Daniel toho času vážený občan babylonského krále. Člověk, který měl rozjetou kariéru a který se měl stát tím nejmocnějším po králi. Císaři či králi tam náleží v takové říši možnost vyžadovat daně, náleží mu i životy poddaných, pokud se mu zlíbí. náleží mu možná nějaká úcta, ale rozhodně si nemůže nárokovat moc nad náboženským cítěním svých občanů. Příběh, který jsme slyšeli v prvním čtení, nám ukazuje obrovskou víru prorokovu, když tento odmítne uposlechnout naprosto nesmyslný rozkaz svého panovníka, který mu navíc vnutí jeho konkurenti, protože ten rozkaz je v rozporu s jeho přesvědčením, s vírou a nakonec i s nějakou obecnou rovinou náboženské svobody, která byla tehdy v tak rozlehlých a různorodých říších jistým standardem. Je za trest vhozen do jámy lvové. Lvy mu ale neublíží, protože ho chrání Bůh, kterému on bezmezně důvěřuje. Odmítl odevzdat králi to, co patří Bohu. Podobně jako o 3 kapitoly dříve v té knize odmítli svou víru popřít Šadrak, Méšak a Abednego, tak i Daniel nyní svou věrnost Hospodinu osvědčí. Podobně jako oni, i on je vhozen do prostoru, který mu z nějakého důvodu zdravotně nesvědčí, a podobně jako v případě 3 mládenců v peci, je vysvobozen a jeho žalobci umírají smrtí, kterou mu chystali. Možná, že nás tedy výrok Kristův z dnešního evangelia vede tímto směrem. Totiž odevzdejte císaři, co je císařovo, ale nic víc. Nemá právo po vás chtít vaši víru, nemá právo po vás chtít poslušnost, bude-li páchat bezpráví, nemá právo po vás vyžadovat věrnost, pokud je vůči vám nevěrný. A k tomuto závěru se dostane Daniel, a k tomuto závěru dochází královna Ester, když zabrání jednomu z velkých potenciálních holokaustů dějin, a dochází k němu i Milada Horáková. Tím závěrem se řídí Dietrich Bonhoeffer a Edith Steinová. Páchá-li stát bezpráví na svých občanech, nemohou k tomu tito výše jmenovaní a také mnozí další, jejichž výjmenování by trvalo snad desítky hodin, nemůžou k tomu mlčet. 3 z těch jmenovaných za svůj ideál spravedlnosti dokonce položí život. Edith Steinová zemřela v koncentračním táboře Osvětim, když jako jeptiška pomáhala za války židům a sama byla rozená židovka. Bonhoeffer je zabit v koncentračním táboře Flossenbürg za podíl na atentátu na Hitlera a za odbojovou činnost. Milada Horáková je popravená na Pankráci za svou hlasitou kritiku režimu a údajnou spolupráci se západními službami. Císař, anebo chcete-li vládce, premiér, prezident, král, získává od Boha mandát k tomu, aby vedl lidi ve své zemi, aby jim moudře vládl a aby se lidé měli dobře. Ne k tomu, aby si dělal, co se mu zlíbí. Získává pověření k vykonávání určité moci, ale samozřejmě za předpokladu, že ji bude vykonávat rozumně a spravedlivě. V podstatě je tu také jistý apel na církev, nejenom na jednotlivce. Dejte císaři, co je císařovo. Dá se to také chápat jako výzva k odmítnutí moci ze strany církve. Moc patří císaři. Jakoby Ježíš chtěl už předem říct, církev nemá vládnout a vykonávat nějakou represi, má tu být proto, aby tu byla a sloužila. Vždyť to se píše i na jiných místech. Kdo chce být mezi vámi největší, ať se stane vaším služebníkem. Církev má představovat ve světě oázu lásky a klidu, má stát kontrastu ke státu, který jistým způsobem představuje násilí. Ať už je to římské císařství se svými choutkami směrem k rozšiřování svého území a potlačování jakéhokoliv odporu, ať už to jsou násilné potlačení demonstrací studentů v 89. roce, ať už je to jakékoliv násilí, které potlačuje svobodu v kdekoliv ve světě. Církev má stát stranou tohoto dění, co se týče aktivní účasti na státní moci. Má se ale vymezit proti takovému jednání, když jde o to, že se takové bezpráví někomu bude dít. Církev má být slyšet, když se někde děje nespravedlnost, má pomáhat tam, kde je to potřeba. V minulosti církev tuto svou roli občas nezvládala. Občas se do politiky míchala. Nechci teď vytvořit nějaký dojem toho, že by křesťané neměli být účastní na vedení státu. To asi naopak. Co je ale zásadní, církev jako instituce a organizovaná společnost má v tomto světě služebnou roli, ne vedoucí. Církev má sloužit jako společenství lidí, kteří společně věří a svou víru společně vyznávají. Církev má šířit evangelium, má se starat o potřebné, o hladové a trpící. V minulosti se tento model často opustil. Církev mnohokrát opustila svůj úkol šířit evangelium, přestala se starat o ty, kteří to potřebovali, nechala se zlákat mocí, která se jí nabízela a nikdy to nevedlo k ničemu dobrému. Moc ve světě je svěřená vládcům, církvi je svěřený úkol jiný. Církev nemá mlčet k násilí a bezpráví, nemá mlčet k útlaku. Tady se totiž dostáváme právě k tomu, že v té situaci příslušný vládce překročí tu hranici, která určuje, co smí a co nesmí dělat. A začne třeba provozovat nějakou formu totality, vytvoří nějakou mocenskou převahu, na základě které svým občanům upírá jejich práva. Upírá jim právo na vyznání, právo na svobodu projevu, právo na svobodu pohybu, případně se zachová vládce sobecky a odmítá pomáhat například lidem v nouzi nebo lidem, kteří prchají před válkou. Tehdy je naopak zcela jistě nutné, aby se církev zvedla a hlasitě ozvala, aby nemlčela a aby se zastala těch, kteří jsou v tu chvíli příliš malí, než aby se bránili sami. Teď se tu opravdu nesnažím pozbudit žádnou církev na světě, aby bojkotovala pravidla kolem epidemie koronaviru. To je samozřejmě naprosto nestandardní situace, která vyžaduje naprosto nestandardní řešení. Křesťan jako jedinec je součástí státu. Je to obyčejný občan, má stejná práva a stejné povinnosti vůči státu jako každý jiný člověk. Svých práv se může dovolávat, své závazky vůči státu musí plnit. Jakožto občan má ale křesťan povinnost určité občanské odpovědnosti. Dneska se tomu říká moderně aktivní občanství. Císařem v Kristově odpovědi totiž naposled není nejspíš míněn pouze konkrétní vládce nebo vládnoucí skupina, ale také nejspíš stát jako celek. A právě vůči státu jako celku má pak křesťan jistou odpovědnost. Po vzoru Dietricha Bonhoeffera si máme pokládat otázku, zda je na prvním místě poslušnost a nebo smysl pro spravedlnost. Bonhoeffer měl, pravda, rozhodování těžší. Byl zapojen do atentátu na Hitlera, nejmocnějšího muže své doby, a jeho otázka tedy zněla, zda smí křesťan zabít tyrana a porušit tím přikázání nezabiješ. Já mu to nezávidím, to rozhodování. Jeho odpověď tehdy zněla z určitých důvodů ano. My bychom v našem českém prostředí našli taky takové křesťany, kteří se zachovali nějak, jak jim připadalo spravedlivě. Z nějakého nám známého prostředí by to mohli být faráři Jakub Trojan, Miloš Rejchrt nebo Svatopluk Karásek, kteří jsou dodnes známí svým vystoupením proti nespravedlnosti, proti nesvobodě, kterou představovala normalizace, a přinesli v něčem třeba menší, byť stále nemalou oběť danielovského ražení. Já věřím, že nikoho z nás se netýká otázka takto závažná. Otázka, která by nás naším rozhodováním ze spravedlností a poslušností stála zaměstnání nebo život. Přesto bychom měli být odpovědnými křesťany. Měli bychom být pozorní, vnímat případnou nespravedlnost a postavit se proti ní. Tak jako nám praví prorok Micheáš ve vstupním verši dnešní bohoslužby. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, aby si zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Pojďme tedy společně dál. Měřítkem našeho chování, ať je písmo, vodítkem při rozhodování, ať nám je přikázání lásky k bližnímu. Hlavně však při všem našem budoucím bytí hledejme Boha a jeho vůli. Neskládejme svou naději v mocné tohoto světa. Jejich moc a síla pominou, království Boží však nepomine a bude tu na věky. Následujme tedy našeho Pána Ježíše Krista a nechme se jeho slovem vést. Budeme se modlit. Pane Ježíši, děkujeme za tvé slovo, které společně můžeme číst. Děkujeme ti, že ses za nás obětoval a že jsi nám umožnil začít znovu. Že díky tobě smíme kráčet s čistým štítem. Pomáhej nám, prosíme, abychom uměli rozlišovat, co je dobré a co je špatné. Pomáhej nám rozpoznat bezpráví a křivdu. Pomáhej nám, abychom se proti tomu dokázali postavit a abychom se dovedli zastat těch, kteří to potřebují. Dávej nám smysl pro spravedlnost. Veď nás, Pane, kudy ty chceš, buď nám rádcem a dávej nám svůj pokoj a svou lásku. A můžeme se teď společně modlit tu modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království, i moc, i sláva, až na věky. Amen. Budeme teď pokračovat zpěvem další písně. Bude to číslo 331 z křesťanských kancionálů.
Vyslechněte prosím ještě oznámení. Ve středu 18. listopadu v 18 hodin na biblické hodině budeme pokračovat ve čtení 9. kapitoly Matoušova evangelia. Biblickou hodinu připravuje bratr kazatel Daniel Komrska a bude přenášena online. Otázky budou opět k dispozici začátkem týdne na webových stránkách sboru. V neděli 22. listopadu v 10 hodin se spojíme ke společné online bohoslužbě. Božím slovem nám tentokrát poslouží bratr kazatel Bronislav Kaleta. Protože se v předním domě uvolnil byt o velikosti 2+1, vyhlašuje staršovstvo výzvu k podávání nabídek na uzavření smlouvy na pronájem tohoto bytu. Podrobnosti jsou na webu. 11. listopadu zemřel ve věku 80 let bratr kazatel Andrej Beňa. I v letošním roce se chceme připojit k projektu Andělský strom. Prostřednictvím Andělského stromu můžete poslat dárek dítěti, jehož některý z rodičů je ve vězení. Podrobnosti jsou opět na webových stránkách sboru. Dnešní nedělí začíná sbírka na diakonii. Každý, kdo bude chtít přispět na práci diakonie, může posílat své dary na účet sboru s poznámkou sbírka na diakonii. Sbírka potrvá do 28. listopadu a vybraná suma bude rozdělena na dvě části. 30% pošleme diakonie církve Baterské a 70% předáme naší pobočce diakonie zde v Brně. Staršovstvo se rozhodlo uskutečnit v pátek 20. listopadu ve 20 hodin online setkání pro všechny zájemce. Účelem setkání je krátce se vzájemně pozdravit, sdělit si zkušenosti ze současné situace a po krátkém modlitebním úvodu se společně modlit. Odkaz pro přihlášení najdete na našich webových stránkách a na Facebooku. Setkání povede bratr Lukáš Pacek. Současně staršovstvo nabízí individuální online setkání či telefonický rozhovor všem, kterým hromadná setkání méně vyhovují. Zájemci mohou kontaktovat jednotlivé starší přímo. A chtěl bych nás i vás všechny povzbudit k udržování kontaktu. Sice se nemůžeme sejít fyzicky, ale můžeme se pozdravit nebo spolu mluvit alespoň prostřednictvím telefonu nebo nějaké jiné technologie. Na webových stránkách sboru je umístěna modlitební výzva Davida Nováka pro celou naši církev. K této výzvě se může připojit každý z nás. Na závěr informace. Sestra Eva Luklová je v nemocnici a zotavuje se po náročné operaci mozku. Kvůli pooperačnímu klidu prosíme, abyste jí netelefonovali, ale svoji podporu jí můžete vyjádřit SMS zprávou. Prosíme vás také, abyste na sestru pamatovali na svých modlitbách. Nyní přijmeme na závěr slovo vyslání a požehnání. Prosím, bratra Ondřeje.
Poslyšme slovo poslání na cestu, jak nám ho zanechal apoštol Pavel v listu Filipským ve 4. kapitole, 4. až 7. verš. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem, Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a v každé prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A přijměme nyní požehnání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Proto jdeme v pokoji a v lásce. Na závěr budeme zpívat píseň číslo 533 z křesťanských kancionálů.